สวัสดีครับผมเน่งวีรศักดิ์และนี่คือรายการวีรศักดิ์สตอรี่ซีซั่นตำราการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดถึงเด็ก1ขวบสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวีรศักดิ์สตอรี่นะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของเด็กอายุ 8-9 เดือนนะครับในหัวข้อใหญ่นะครับของวันนี้ก็คือลักษณะของเด็กวัย 8-9 เดือนนะครับพอถึงวัยนี้เนี่ยคุณแม่จะปล่อยให้เด็กเนี่ยคลาดสายตาไม่ได้แล้วเพราะเด็กเนี่ยเคลื่อนไหวได้คล่องแคล่วไปไหนมาไหนคนเดียวในห้องได้นะฮะจึงมีอันตรายมากนอกจากนี้เนี่ยเด็กในวัยนี้เนี่ยส่วนมากพอคุณแม่เดินจากไปมักจะร้องไห้ไม่ยอมให้ไปนะครับเด็กนั่งได้นานขึ้นโดยไม่ต้องใช้อะไรพยุงหลายคนคลานได้แล้วบางคนเกาะยืนได้และมีน้อยคนที่เดินได้ในวัยนี้นะครับเด็กใช้มือได้อย่างอิสระขึ้นฉีกหนังสือพิมพ์ได้บางคนเคี้ยวกินเลยนะฮะสามารถเอาของเล่นจากมือซ้ายใส่มือขวาบ้างเอามือทุบโต๊ะปังๆบ้างเวลาเห็นเชือกห้อยอยู่นะครับจะชอบดึงเล่นถ้าทำช้อนตกจากโต๊ะอาหารจะพยายามก้มเก็บเองนะครับเด็กสามารถเรียนแบบสิ่งต่างๆได้เวลาคุณแม่ป้อนอาหารแล้วร้องอ้ามเนี่ยเด็กก็จะร้องอ้ามตามนะครับเวลาส่งคุณพ่อไปทำงานบ๊ายบายได้นะครับหรือจะสอนกวักมือเรียกคนนี่ไล่ก็ได้นะครับแต่การสอนให้ทำอย่างนี้ได้เร็วไม่ได้ช่วยเร่งให้เด็กปัญญาดีขึ้นหรอกนะฮะเด็กวัยนี้เนี่ยยังพูดภาษาไม่ได้แต่สามารถออกเสียงต่างๆได้บ้างแล้วเช่นอ้ามจ้ะม้าป้านะครับเด็กฟังภาษาเข้าใจมากขึ้นพอเรียกชื่อสิ่งที่เด็กคุ้นเคยเด็กก็จะมองหาหรือหยิบส่งให้ได้เด็กบางคนนะครับชอบให้เล่นแรงๆเวลาถูกจับโยนเนี่ยจะหัวเราะชอบใจบางคนชอบเล่นจ๊ะเอ๋บางคนปีนเก่งถ้าไม่กั้นเตียงเตี้ยเนี่ยอาจจะปีนตกลงมาได้เด็กจำหน้าพ่อแม่ได้ดีแล้วและถ้าเด็กคนไหนแปลกหน้าเด็กเห็นขออภัยครับเด็กเห็นและถ้าเด็กเนี่ยคนไหนแปลกหน้าคนง่ายเนี่ยพอเห็นคนแปลกหน้าจะร้องดังลั่นยิ่งกว่าเดือนที่แล้วนะครับเด็กจะแปลกหน้าคนเก่งหรือไม่นั้นเนี่ยขึ้นอยู่กับนิสัยของเด็กแต่ละคนบางคนเนี่ยไม่ว่าเจอหน้าใครยิ้มให้ทั้งนั้นนะครับเป็นที่ชื่นชอบของคนรอบข้างรอบด้านเด็กที่ชอบดนตรีเวลาได้ยินเสียงดนตรีจะขยับร่างกายตามไปด้วยเด็กวัยนี้ยังเล่นกับคนอื่นไม่ได้แต่ชอบดูเด็กอื่นเล่นและทำท่าสนุกสนานไปด้วยระยะเวลาการนอนนะครับมักไม่แตกต่างจากเดือนที่แล้วนักเด็กส่วนใหญ่จะนอนช่วงเช้ากับช่วงบ่ายช่วงละ 1-2 ชั่วโมงครึ่งเด็กบางคนเนี่ยที่ไม่ชอบอยู่นิ่งเนี่ยอาจจะไม่นอนช่วงเช้าและมักจะนอนน้อยเด็กประเภทนี้ครับเป็นคนประเภทแอคทีฟไม่ชอบอยู่เฉยๆและพักผ่อนน้อยก็พอเพียงกลางวันก็นอนน้อยแถมกลางคืนยังไม่ค่อยยอมนอนอีกคุณแม่ของเด็กประเภทนี้เนี่ยมักจะกลัวว่าลูกจะนอนไม่พอเด็กวัยนี้นะครับมักจะนอนตอน 3:00 นและลุกขึ้นตอน 7-8 โมงเช้าแต่มีน้อยคนนะครับที่นอนรวดเดียวถึงเช้าโดยไม่ตื่นเลยส่วนใหญ่จะตื่น 2-3 ครั้งเพราะฉี่เปียกซึ่งบางคนเนี่ยก็หลับต่อได้เลยนะฮะบางคนเนี่ยต้องดูดนมแม่นิดนึงจึงจะหลับได้บางคนต้องกินนมครึ่งขวดถึงจะหลับก็มีเด็กที่ตื่นกลางคืนแล้วนอนยากถ้านอนแยกกับคุณแม่คุณแม่จะต้องลุกไปกล่อมบ่อยๆจนกระทั่งในที่สุดต้องพามานอนข้างๆก็มีเด็กบางคนนะครับนอนดิ้นมากจนเตียงเด็กไม่ได้เพราะหัวฟาดขอบเตียงบ่อยๆนะครับดังนั้นพอถึงวัยนี้เนี่ยมีหลายบ้านทีเดียวที่ต้องย้ายเด็กมานอนกับคุณแม่สำหรับอาหารนั้นพออายุเท่านี้ไม่ว่าเด็กคนไหนก็ได้รับอาหารเสริมในรูปแบบต่างๆกันแล้วตามตารางอาหารเสริมเด็กวัยนี้ควรกินข้าววันละ2มื้อแต่ก็ไม่จำเป็นต้องทำตามนั้นตายตัวนะครับเด็กคนไหนที่ชอบของเละๆแบบข้าวต้มอาจไม่ค่อยยอมกินคุณแม่ไม่ต้องบังคับให้มื้อเดียวก็พอหรือคุณแม่จะลองให้เด็กกินข้าวสวยดูก็ได้ถ้าเด็กชอบกินก็ให้กินได้ครับไม่มีอันตรายอะไรเด็กวัยนี้เนี่ยส่วนใหญ่จะกินข้าวต้มวันละ2มื้อและหลังจากอาหารจะดื่มนมประมาณครึ่งขวดและให้นมตอนตื่นนอนกับตอนก่อนนอนอีกมื้อละขวดเด็กที่ไม่ชอบกินนมจะกินข้าวมากกว่าเด็กแบบนี้นะครับคุณแม่ต้องเน้นให้อาหารพวกไข่ปลาหรือเต้าหู้ให้มากนะครับมิฉะนั้นจะขาดโปรตีนเด็กส่วนใหญ่ยังดูดนมจากขวดแต่นมมื้อหลังอาหารคุณแม่อาจให้ดื่มจากถ้วยก็ได้เด็กที่เลี้ยงลูกด้วยนมวัวนะครับพอถึงวัยนี้เนี่ยมีน้อยคนที่ยังต้องกินนมมื้อดึกอยู่แต่ถ้าเด็กร้องกวนกลางคืนเนี่ย เมื่อให้ดูดนมจากขวดแล้วเด็กหลับง่ายคุณแม่ยังให้ดื่มยังให้นมดึกให้นมมื้อดึกต่อไปได้นะครับเด็กที่กินนมแม่มาตลอดเนี่ยนมมื้อหลังอาหารควรให้ดื่มนมบัวและค่อยๆเปลี่ยนจากนมเป็นนมบัวนะครับเปลี่ยนจากนมแม่เป็นนมบัวโดยช่วงกลางวันเนี่ยให้นมวัวเก็บนมแม่ไว้ให้ตอนเช้าตรู่กับก่อนนอนและตอนตื่นขึ้นมากลางดึกสำหรับผลไม้นะครับแทนที่จะทำให้น้ำผลไม้คั้นเปลี่ยนเป็นให้ผลไม้ชิ้นเล็กๆแต่ต้องแกะเอาเมล็ดออกก่อนให้เด็กเสมอนะครับเช่นกล้วยมะละกอส้มแตงโมน้อยหน่าละมุดสับปะรดสตรอเบอรี่เด็กที่มีฟันล่างแล้วอาจจะชอบแทะผลไม้แข็งๆเช่นชมพู่ฝรั่งแอปเปิ้ลเพราะกำลังมันเคี้ยวนะครับเวลาคุณแม่อุ้มเนี่ยพลาดไหลอาจโดนงับบ่อยๆก็ได้พวกขนมให้กินขนมไทยต่างๆที่ไม่มีสีและไม่หวานเกินไปนะครับเช่นวอฟเฟอร์ขนมปังกรอบขนมเค้กแต่อย่าให้กินลูกกวาดทอฟฟี่ถั่วลิสงหรือถั่วนะฮะเพราะว่าขั้วถั่วขั้วทุกชนิดเนี่ยเพราะอันตรายจากการติดคอเมื่อได้รับอาหารเสริมมากขึ้นอุจจาระของเด็กเนี่ยจะส่งกลิ่นเหม็นขึ้นและสีเปลี่ยนไปเด็กจะถ่ายวันละ 1-2 ครั้งหรือ2วันต่อครั้งมีหลายแบบแล้วแต่เด็กสำหรับปัสสาวะนั้นยังถ่ายประมาณวันละ10ครั้งและสีเข้มขึ้นเมื่อได้อาหารเสริมมากขึ้นในวัยนี้นะครับมีเด็กที่สามารถนั่งกระโถนได้แล้วแต่เด็กคนไหนไม่ยอมนั่งก็ไม่ต้องบังคับนะครับจำนวนครั้งที่ปัสสาวะช่วงกลางคืนเนี่ยของเด็กแต่ละคนเนี่ยต่างกันเด็กที่กินน้อยมักจะปัสสาวะน้อยบางคนไม่มีปัสสาวะเลยจนถึงเช้าแต่เด็กที่ต้องกินนม1ขวดก่อนนอนเนี่ยมักจะปัสสาวะกลางดึกประมาณ 1-2 ครั้งเด็กคนไหนเนี่ยที่นอนเปียกจะตื่นขึ้นมาร้องกวนเนี่ยเปลี่ยนผ้าอ้อมให้แล้วเนี่ยก็ยังไม่ยอมหยุดไม่นอนต่อง่ายๆนั้นคุณแม่อาจเลื่อนเวลาให้นมก่อนนอนให้เร็วขึ้นและก่อนที่คุณแม่จะนอนก็จับลุกขึ้นมาปัสสาวะเสียครั้งหนึ่งอาจจะช่วยได้มากนะครับเด็กที่โรคที่เด็กช่วง 8-9 เดือนเนี่ยมีเรื่องที่ต้องพาไปหาหมอมากที่สุดก็คือไข้หวัดรองลงมาก็คืออาการท้องเสียนะฮะเด็กที่มีเสมหะมากอาจถูกหาว่าเป็นโรคหืดในเด็กถ้าเด็กเคยเป็นมานานแล้วเนี่ยคุณแม่ก็ไม่ต้องตกใจแต่อาจมีเด็กบางคนเนี่ยที่ไม่เคยเป็นมาก่อนแต่พอถึงวัยนี้ช่วงอากาศเปลี่ยนเกิดมีอาการเสมหะมากและพอไอก็อาเจียนออกมาด้วยนะครับเมื่อไปหาหมอแล้วหมอก็บอกว่าเป็นโรคหืดในเด็กคุณแม่คงตกใจมากนะครับเด็กที่ตัวร้อนสูงเนี่ยมีอาการชักเพราะไข้มักจะเริ่มเกิดในวัยนี้เช่นกันนะครับเด็กที่มีพี่อาจจะติดโรคหัดโรคอิสุอิสัยสำหรับคางทูมนั้นถึงจะติดก็เกือบไม่แสดงอาการเลยเด็กในวัยนี้เนี่ยมักจะเป็นโรคจากภายนอกซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุมากกว่าโรคภายในนะครับอุบัติเหตุที่เกิดมากที่สุดก็คือตกเตียงหรือตกจากที่สูงแล้วเอาหัวฟาดพื้นตามปกติเด็กเนี่ยที่ตกเตียงสูงขนาดธรรมดาเนี่ยลงมาบนพื้นนุ่มๆเนี่ยมักไม่ส่งผลอะไรในภายหลังแต่ถ้าตกลงบนพื้นแข็งเช่นซีเมนต์ก็อาจจะเป็นอันตรายได้อุบัติเหตุอันดับรองลงมาคือถูกของร้อนเช่นเตารีดหรือน้ำร้อนลวกนะครับคุณแม่ต้องเก็บของพวกนี้ให้ดีเด็กที่คลานได้แล้วเนี่ยอาจคลานเอามือจิ้มเข้าไปในปลั๊กไฟฉะนั้นปลั๊กไฟที่อยู่ในระดับต่ำควรหาเทปมาปิดไว้หรือหาเครื่องมาครอบปลั๊กไฟไว้ไม่ให้นิ้วเด็กแยงเข้าไปได้นะครับนอกจากนั้นเนี่ยยังมีอุบัติเหตุกินก้นบุหรี่เศษสตางค์แล้วก็กระดุมนะครับสำหรับเนื้อหาเกี่ยวกับการลักษณะของเด็ก 7-8 เดือนก็จบสิ้นแล้วนะครับในเอพิโซดต่อไปเราจะมาคุยกันเรื่องของการเลี้ยงดูนะครับก็จะมีเรื่องของอาหารเสริมควรให้นมแม่ต่อเมื่อไหร่นะฮะแล้วก็นิสัยเลือกอาหารนะฮะสำหรับเอพิโซดนี้ก็ขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับแล้วคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในเอพิโซดหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับหวังว่าเอพิโซดนี้จะมีประโยชน์กับคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ไม่มากก็น้อยนะครับและพบกันใหม่ในตอนหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ